Iubiți frați și surori, vă invit să vă ridicați în picioare, respectând și prin ridicarea noastră în picioare cuvântul Domnului și să deschidem cuvântul Scripturilor la Evanghelia după Matei, capitolul 12 și să audiem împreună cuvântul Domnului de la versetul 43 la 45. Evanghelia după Matei, capitolul 12, de la versetul 43, este cuvântul Domnului pe care vom asculta în continuare. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit, și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo, și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Amin. Vă rog să reocupați locul. Zilele trecute am avut ocazia să-l ascult pe un om care povestea că a cheltuit peste 2500 de lei, adică 25 de milioane lei vechi, ca să-și împodobească casa de sărbători. A cumpărat braz, a cumpărat perdele de lumini, a cumpărat lumânări, a cumpărat moși care se aprind și a cheltuit, spunea el, peste 2500 de lei și ideea era următoarea, doar o dată pe an este Crăciunul. În momentul când l-am auzit pe omul acesta vorbind în felul acesta, în mintea mea, dintr-o dată, a început să clipocească un bec. Și becul acela spunea niște cuvinte, casă împodobită, casă împodobită. Și atunci m-am gândit, oare unde scrie în Biblie despre casă împodobită? Unde scrie în Biblie de casă împodobită? Că e din Biblie cuvântul acesta, casă împodobită. Și am deschis Biblia și am găsit paragraful acesta și Evanghelia după Luca vorbește în sensul acesta. Dar vorbește într-un context destul de rău, chiar foarte rău, pot să spun lucrul acesta. Și gândindu-mă la lucrurile acestea, meditând la ele, inspirat și de întâmplarea aceasta, doresc să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară, chiar înainte acestor sărbători, câteva gânduri referitoare la casa împodobită și goală. Casa împodobită și goală. Pilda aceasta pe care a spus-o Domnul despre casa împodobită, goală, măturată, aranjată, se referea în primul rând la poporul evreu. Și duhul cel rău, sau duhul necurat, despre care am citit aici în Evanghelie, cred că se referă la duhul idolatriei, care a venit peste națiunea aceasta a evreilor. Încă din timpul când ei s-au dus ca oaspeți în Egipt, au stat acolo 430 de ani, în timpul acesta, închinarea egiptenilor i-a afectat așa de mult că au început și ei să se închine la obiectele și la care se închinau egiptenii și au adoptat și ei, într-o oarecare măsură, obiceiurile de închinare al egiptenilor. Dumnezeu la lucrul acesta i-a spus idolatrie. Și a spus, când veți intra într-o, vă voi scoate din țara Egiptului și vă voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Dar când veți intra acolo, nu cumva să vă luați după modul de închinare a locuitorilor țării, dar de asemenea să nu veniți în țara unde curge lapte și miere cu închinarea pe care ați văzut-o că o făceau egiptenii în țara de unde ieșiți. Deci să nu veniți nici cu modul de închinare al evreilor, să nu luați cu voi, dar în același timp să nu adoptați modul de închinare al locuitorilor țării. Voi să vă închinați Domnului Dumnezeu, de El să vă temeți și Lui să îi slujiți. Pentru că la ceea ce se închină neamurile acestea, de fapt ele se închină dracilor, se închină demonilor. Este cuvântul acesta care este un cuvânt așa de respicat, În cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 19 și 20, unde citim, deci ce voi zice eu, că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, prin modul acesta de închinare înaintea idolilor, deci ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășie cu dracii. Poporul acesta a primit avertismentele din partea lui Dumnezeu să nu se ia după modul de închinare al neamurilor din Canaan. Și n-au ascultat. Dumnezeu mereu le-a vorbit prin profeții săi, să nu vă luați, întoarceți-vă. Și profeții, timp de sute de ani, au tras semnal de alarmă. Întoarceți-vă de la modul acesta de închinare, care mi este total neplăcut. Ei n-au ascultat și atunci Dumnezeu, pentru o vreme de 70 de ani, i-a dus în robie, într-o țară străină, în robia babiloniană, și acolo poporul acesta a fost lecuit, cel puțin pentru o vreme, până în zilele noastre, de modul acesta de a avea idoli, de a se închina, de a avea o închinare idolatră. A fost lecuit. Dar cuvântul Domnului, și cred că și în pilda aceasta, vorbește despre viitor, arătând că într-o vreme poporul acesta va ajunge într-o stare mai rea decât a fost înainte, pentru că ei și-au pregătit casa pentru Mesia, dar când a venit Mesia, a găsit casa goală, a găsit casa măturată, curățită și împodobită, dar pe el nu l-au primit. Duhul cel rău a ieșit afară, Dumnezeu le-a dus legea, le-a dus legămintele, Duhul cel rău a ieșit afară și pentru o vreme Dumnezeu a fost conducătorul, a fost capul, a fost Dumnezeul acestui popor. Dar încetul cu încetul și împărații și poporul în marea majoritate s-au întors de la Dumnezeu, l-au lepădat pe Dumnezeu, casa a devenit goală. Și spune cuvântul Domnului, în vremurile viitoare, și probabil se referă la vremea aceea numită a necazului celui mare, poporul acesta nu va putea să rămână tot timpul cu casa goală. Nu va putea să rămână tot timpul nelocuit. Și atunci, Duhul cel rău se va întoarce înapoi cu încă 7 duhuri mai rele decât el. Vor locui acolo și judecățile lui Dumnezeu vor veni peste popor în timpul necazului celui mare, cuvinte pe care le găsim mai ales în cartea Apocalipsa. Așa se va întâmpla, spune cuvântul Domnului, cu acest neam. Cu acest neam, cu acest popor, cu această generație vicleală. Cum vă spuneam, gândul acesta și pilda aceasta era în primul rând pentru poporul evreu. În primul rând pentru poporul evreu. Dar la poporul evreu, în legământul lor, Dumnezeu a avut în vedere ca să intre și neamurile și aș dori ca să vedem acum pentru zilele noastre ce însemnătate are casa împodobită, goală și curată. Ce însemnătate are? Dar înainte de aceasta, câteva lucruri despre Duhul cel rău. Numai din paragraful acesta. Sunt foarte multe lucruri și sunt mult mai multe lucruri descoperite în Biblie decât în paragraful acesta în ceea ce privește duhurile rele, duhurile necurate, duhurile răutății. Așa cum Dumnezeu are îngeri credincioși, slujitori, care sunt credincioși, care sunt buni, care stau gata ca să asculte poruncile sale, care cântă în corurile cerești, care sunt ascultători de Dumnezeu și slujesc oamenii care vor moșteni mântuirea, în același fel, diavolul, Lucifer de altă dată, are o armată de duhuri rele, de demoni, care, de îngeri care și-au părăsit locuința, și-au părăsit starea lor inocentă de la început și au devenit duhuri necurate sau duhuri rele. Duhurile acestea, o parte, sunt legate cu lanțuri puternice în adânc. Altele sunt libere, până în ziua judecății, să umble în văzduh. Ele ispitesc pe oameni, ele atacă pe oameni, ele doresc ca să-i amăgească pe oameni, ca să ajungă oamenii în adânc ca și ele. Și un astfel de duh, spune cuvântul Domnului aici, are mai multe lucrări. Și prima dintre ele este aceasta, că un duh necurat, odată ce a ieșit dintr-un om, dorește să se întoarcă, dorește să revină la acela pe care l-a stăpânit cândva. Lucrul acesta, să știți, trebuie să fie pentru noi un prilej de mare bucurie, în sensul că știm planurile celui rău. Sunt atâția oameni care înainte să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască de păcatele lor, au avut anumite vicii. Au avut anumite legături, chiar demonice, cu care au fost legați. Când s-au întors la Dumnezeu, când s-au pocăit, oamenii aceștia au fost eliberați. Vreau să vă spun lucrul acesta și demascăm lucrarea celui rău. Nimeni să nu se culce pe urechea aceasta, am fost eliberat și deci încolo niciodată ceea ce m-a stăpânit nu mă va mai stăpâni. Duhul cel rău a ieșit din locuință, a fost scos afară, puterea Evangheliei l-a alungat, indiferent care a fost viciul acela, indiferent care a fost legătura, poate a fost gelozia, poate a fost tutunul, poate a fost alcoolul, poate a fost curvia, poate a fost hoția, poate a fost N păcate. Unele mai mari și altele mai mici. Și sunt oameni care se încred foarte mult în forțele lor. Pornesc pe calea mântuirii cu mult avânt, cu multă putere, cu multă dorință. Pornesc pe calea Domnului și spun, niciodată nu o să cad, niciodată nu o să mă împiedic, niciodată îi mulțumesc la Dumnezeu că m-ai eliberat. Vreau să vă spun în această seară că Duhul cel rău pândește, caută, își caută altă locuință, își caută odihnă și nu o găsește. Și atunci înclinația lui este să vină în locuința pe care a avut-o anterior. Și se cunosc cazuri, din păcate, a unor oameni care până s-au pocăit. Folosesc, de exemplu, păcatul geloziei, care este unul dintre cele mai teribile. Au fost geloși. Geloși din calea afară. Geloși din calea afară. Ei s-au întors la Dumnezeu, s-au pocăit. Și o vreme, un an, doi, trei, cinci, 15 ani, a mers bine. După aceea n-a vegheat. Și exact același duc de gelozie a venit. Dar este mai rău acum. Acum este și pocăit omul, zis. Acum cunoaște și cuvântul lui Dumnezeu, dar e mai gelos decât a fost în urmă cu 15 ani. Înainte ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că n-a vegheat, pentru că n-a fost atent, pentru că locuința după ce o vreme a fost ocupată de Dumnezeu a devenit goală. Curată a rămas, curată, dar a devenit goală. Duhul cel rău dorește să se întoarcă la locuința lui anterioară. Al doilea gând, în ceea ce privește duhurile rele, este acesta că Duhul cel rău va ocupa cu siguranță vechiul loc dacă îl găsește gol sau vacant, fără să fie ocupat de Hristos sau de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă locuința o găsește goală, da, chiar dacă este curată, chiar dacă este măturată și împodobită, deci fără păcat, dar dacă găsește goală, automat se așează acolo. Ce însemnează goală? Cum vă spuneam, a fi gol însemnează a nu fi locuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a nu fi locuit de Cel Preanalt. Și citim câteva cuvinte din Cartea Domnului, din 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 19, și spune cuvântul Domnului, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? În momentul când un om se pocăiește, este născut din nou, atunci trupul lui devine templu al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vine și locuiește în el. Dar se poate întâmpla în 10 ani, în 15 ani, vă dădeam exemplul anterior, când omul nu veghează și întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și stinge Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Se poate întâmpla lucrul acesta și de asemenea citim în 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui, Dumnezeu preanaltul, și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Va reocupa cu siguranță un duh rău, o persoană, și aici vorbește de un neam, că este și tragedia aceasta. Se poate ca un popor, se poate ca un om, se poate ca un popor să fie atâta de străin de Dumnezeu, poate să fie atâta de departe de Dumnezeu, încât să fie posedat și un popor, nu numai un individ. Poate să fie locuit de Duhul cel rău. Al treilea lucru, vă spuneam, deci, stăpânirea demonică poate afecta o persoană sau o națiune. Poate afecta o persoană sau o națiune. Aici vorbea despre Duhul cel rău care umblă și caută locuință și vorbește după aceea sfârșitul paragrafului, versetul 45, de acest neam. Și este una dintre marile tragedii, ca un popor, ca un trib, ca o familie să fie locuită de Duhul cel rău. Acolo este blestem la maxim. Acolo este nefericire, acolo este nenoroc, acolo sunt toate lucrurile rele, într-o familie, într-un individ sau chiar într-un popor, care poate să creadă că este bine, este curat, este împodobit chiar și în același timp să fie gol. Starea de goliciune, starea aceasta numită casă goală, nu ține mult. Așa este clădit un om, așa l-a construit Dumnezeu, că nu poate să rămână gol pentru multă vreme. Omul este ca un vas care trebuie să fie umplut. Substanța care umple un vas, un om, este ori Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, într-un cuvânt, Sfânta Treime, sau Duhul cel rău, sau diavolul. Nu există ca multe vreme, o viață întreagă, cineva să fie gol, să nu aibă în el nici pe Dumnezeu și nici pe cel rău și în același timp să fie curat, curățat și împodobit. Nu există așa ceva. Pentru puține vreme poate să existe posibilitatea aceasta, dar nu există pentru multă vreme. Ori ești locuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ori sunt locuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ori ești locuit de Duhul cel rău. Nu se poate. Starea de neutralitate este o stare extrem, extrem de scurtă. Fenomenul acesta de casă goală nu ține mult. Trecând la partea aceasta a casei împodobite, dar goale, eu cred că se referă în zilele noastre la creștinismul de formă, la creștinismul fără esență, la creștinismul fără de putere a zilelor noastre. Mi-aduc aminte că cunosc din istorie, în momentul când apostolii au vestit Evanghelia, mulți indivizi au primit cuvântul lui Dumnezeu, oamenii s-au înmulțit foarte mult, cuvântul Domnului se răspândea cu putere și în scurtă vreme națiuni întregi au devenit creștine. Europa, în scurtă vreme, în câteva sute de ani, a devenit o națiune creștină. Până atunci era locuită de Duhul cel rău, de duhurile superstițiilor, ale ocultismului. În Europa și în întreaga lume, oamenii erau locuiți, erau posedați, erau afectați de lucrurile acestea, de învățătura, chiar spune cuvântul Domnului, de învățătura dracilor. S-a întâmplat când au venit puterea Evangheliei, Duhul cel rău a trebuit să părăsească locuința. Acea locuință a devenit curată. Acea locuință a devenit un templu pentru Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat după aceea? Și mai ales în ultima perioadă, vorbesc poate de câteva sute de ani, vorbesc poate de pe timpul când Charles Darwin a scris Originea Speciilor. Individ după individ, familie după familie, chiar națiune după națiune, a început ca să-L scoată afară pe Dumnezeu din casele, din familiile, din națiunea lor. Vă spuneam nu de mult, marea tragedie pe care o trăiește poporul american acum. Ei sunt pe topogan și vor merge din rău în mai rău. Pentru că de ani de zile, de 20 de ani, de 30 de ani, oamenii care se lăudau cu libertatea credinței, tot mai mult se strânge șurubul și spun mereu lui Dumnezeu, pleacă din casele noastre, pleacă din familiile noastre, vrem o politică corectă, vrem să nu mai fim cum am fost înainte, la o parte cu moștenirea creștină. Și atunci acasă rămâne goală. Casa rămâne frumoasă, poate, curată, chiar împodobită, dar nu pentru multă vreme. Nu pentru multă vreme. Și în vremea noastră, vreau să citesc câteva cuvinte din cartea Apocalipsa despre o persoană foarte împodobită, care o găsim scris în cuvântul Domnului în Apocalipsa, la capitolul 17, de la versetul 3, și pe aceea și versetul 18. Apocalipsa, capitolul 17, versetul 3, și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită, o femeie împodobită, cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-a mirat minune mare. Și acum interpretarea, cine este femeia aceasta? Versetul 18. Femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. La vremea aceea era Roma, cetatea cea mare. În vremea noastră, femeia aceasta, despre care s-a mirat omului Dumnezeu minune mare, că este numită Babilonul cel Mare și mama curvelor, mama tuturor spurcăciunilor pământului, este religia apostată, este religia, este creștinismul fără Hristos, este creștinismul plin de superstiții și de idolatrie, este creștinismul care se laudă cu o formă de evlavie și tăgăduiește puterea. În același timp, pentru adevăratul creștinism, și adevăratul creștinism are o podoabă, și casa Domnului are o podoabă, și noi care suntem temple ale Duhului Sfânt trebuie să fim împodobiți. Și este scris în cuvântul Domnului, în Psalmul 93, cu versetul 5, că sfințenia este podoaba casei tale, pentru câtă vreme vor ținea veacurile, slăvit să fie Domnul. Sfințenia este podoaba casei Domnului, păcatul este podoaba religiei străine, religiei apostate. Astăzi, în zilele acestea, omenirea întreagă, de la nord și până la sud, din Spania și până la Moscova, din America și până în Australia, se pregătește să sărbătorească Crăciunul. În zilele acestea se cumpără brazi, în zilele acestea se cumpără ghirlande, lumânări, se cumpără perdele de lumini, în zilele acestea se cumpără moș Crăciun care se urce pe scări, în zilele acestea se vorbește despre sărbătorile de iarnă și în zilele acestea se pomenește tot mai puțin despre Hristos, care este esența Crăciunului, esența sărbătorilor de iarnă. Se vorbesc atâtea lucruri despre sărbătorile de iarnă, se cheltuie și spun oamenii, este criză, dar strâng șurubul din altă parte, dar cumpăr asta și cumpăr asta și cealaltă. Vreau să-mi împodobesc casa. Vreau să-mi împodobesc casa. De multă vreme, casele creștinilor și a națiunilor Europei au început să se golească de adevăr și de Hristos, de credință, și au început să se împodobească după superstiții. De multă vreme, de fapt nu chiar așa de multă vreme, și pot să vă dau câteva exemple în ceea ce privește superstiția aceasta numită Moș Crăciun. Superstiția numită Moș Crăciun. Într-o variantă, Moș Crăciun este o variantă mai nouă a Sfântului Nicolae. Știți de când a început ca să vină ideea aceasta? Relativ recent. În 23 septembrie 1823, un pastor din America, pe nume Clement Moore, a publicat un poem în care a scris despre Moș Crăciun. Ideea acestui poem și tema acestui poem o prins foarte bine la oameni, foarte bine. Deja în anul 1885, oamenii au stabilit, cu ghilimele de rigoare, că acest personal imaginar, mitologic, inventat, își are reședința la Polul Nord. Cum acesta este un bătrân rotofei, cu părul alb și cu barbă albă, îmbrăcat cu haine roșii, care vine și aduce daruri copiilor. Din anul 1931 este folosit de marea companie și marele concern Coca-Cola în campanie publicitară, că vine moșul. Ei, de când a început să se vorbească despre Moș Crăciun, a început despre Hristos să se vorbească tot mai puțin, ajungând ca în zilele noastre, în națiuni numite creștine, Domnul Iisus Hristos și nașterea Domnului Iisus Hristos să fie tot mai puțin folosită și tot mai mult să ți se țiuie auzul urechilor vorbind despre moș, că vine moșul, că vine moșul, că să ne pregătim pentru moș, că să ne găsească moșul așa, că nu se poate să nu faci curățenie că vine moșul. Despre brad, se pare că ideea aceasta a bradului vine de la popoarele nordice și germanice, amândouă, și scandinavii și popoarele germanice revendică paternitatea bradului. În Evul Mediu a început ca să se pună în case brazi cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului, închipuind copacul verde care are permanent viață. A pătruns în Orient ideea bradului prin intermediul misionarilor catolici. Și în China și în Japonia misionarii catolici au dus ideea bradului. Dar bradul împodobit a început, sau bradul a început să se împodobească numai pe la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deci de tot relativ puțin, de 100 și ceva de ani, în Germania, după primul război mondial, ideea aceasta a bradului împodobit s-a dus în toată lumea. Se împodobesc casele, ghirlande de lumini, brazi, Crăciuni și Crăciunițe. Există și o variantă românească a lui Crăciun. Hai să vă spun și asta. O variantă românească. Să vedeți până unde merg ideile și superstițiile oamenilor și despre cuvântul lui Dumnezeu acestea pus pe planul secund. În varianta românească se zice că Iosif și cu Maria, când a venit ca să... Când Maria era însărcinată și trebuia să-l nască pe Domnul, a intrat într-o casă și stăpânul acelei case era unul numit Crăciun și pe nevastă s-au chemat Crăciunoaia. Și Crăciun era un om foarte rău. Și când a văzut-o pe femeia aceasta, pe Maria, maica Domnului, însărcinată, nu a vrut să se încurce, să o primească în casă și o scos afară. Dar Crăciunoaia, care cică avea inimă mai bună, fără știrea lui Crăciun, o adus-o în casă. Crăciun s-a enervat, o pus mâna pe cuțit și o tăia mâinile Crăciunoaiei. Domnul Iisus Hristos s-a născut atunci și atunci Maria a luat mâinile Crăciunoaiei, le-a spălat în apa în care l-a spălat pe Domnul Iisus Hristos când s-a născut și mâinile s-au vindecat. Și Crăciunoaia a avut mâini. După aceea, o venit de atunci și superstiția aceasta că mâinile moașelor totdeauna sunt binecuvântate. Asta e povestea. Dar unde e Hristos? Unde e Hristos în toate acestea? Într-un plan foarte, foarte, foarte secund. Casa împodobită, cum vă spuneam, poate să fie un individ corect, moral, cinstit, fără Dumnezeu și poate și fără vicii, la momentul acesta, dar nu pentru multă vreme. Pentru că o casă goală, un om chiar cum se cade, chiar moral, un om fără vicii, un om care dorește să trăiască o viață frumoasă și o viață plăcută, nelocuit de Duhul lui Dumnezeu, în scurtă vreme ajunge pradă celui rău și ajunge pradă unor duhuri de 7 ori mai rele. O națiune, o familie, o națiune chiar zisă creștină, scoțându-L pe Dumnezeu, mai direct, mai indirect, scoțându-L afară din viața lor, spunându-I ori pe față, ori prin modul lor de viață, trăind în modul acesta, va ajunge sub puterea acestor duhuri ale răutății. Și trăim zilele acestea, aceste zile, când casele goale, împodobite, sunt gata ca să fie umplute, nu de Hristos cel înviat, ci sunt gata să fie umplute de Duhul cel rău care se întoarce cu 7 duhuri mai rele decât El însuși. Așadar, în zilele acestea, când se face atâta tamtam, când oamenii se pregătesc de sărbătorile de iarnă, oare pe cine vor aduce în casă? Oare pe cine vor aștepta? Oare pe cine vom aștepta noi? Așteptăm să vină Moș Crăciun ca să aducă darul copiilor noștri? Îl așteptăm oare pe Moș Crăciun ca să vină să ne aducă darul copiilor noștri că au învățat bine? Sau vom aștepta încă o dată, nu pe Hristos să vină, că a venit, ci îl vom aștepta ca să-și proslăvească numele. Îl vom aștepta ca să-și arate slava și gloria. Îi vom spune să nu plece niciodată din inima noastră. Dacă cumva l-am întristat, dacă cumva l-am supărat, îi vom spune, Doamne, chiar dacă greșim, noi tot Te iubim, că Tu ești Mântuitorul care ne-ai răscumpărat, că Tu ești Domnul și Dumnezeul nostru. Îmi plac casele împodobite. Vreau să vă spun că nu-mi displac când văd perdele de lumini, când văd luminări și toate lucrurile acestea. E frumos, mai ales pe zăpadă, luminile acestea sunt faine toate. Dar în toate casele acestea este și Hristos. Este sau nu este și Hristos? Și fiecare poate să, pentru casa lui, să dea răspunsul. Pentru casa lui. Că dacă doar casa este cu lumini, dacă doar casa este împodobită, dar Hristos nu este acolo, nu este absolut niciun câștig. Și ce folos să spui? Domnule, am dat 2500 de lei, că odată pe anii Crăciunul, vreau să fie casa împodobită, dacă vine Moș Crăciun să o găsească cum se cade. Nu vine niciun Moș Crăciun, vine Duhul cel rău. Vine Duhul cel rău. Doresc așa de mult ca și în zilele acestea, meditând la întruparea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să putem să trăim o viață plăcută înaintea Lui. Să putem să-i colindăm colindele care preamăresc nașterea Lui. Să putem să-i cântăm slavă și glorie Domnului Iisus Hristos. Înaintea acestor sărbători, să ne verificăm toți inima. Cine locuiește în inima noastră? Cine ne locuiește? Că acela care ne locuiește dorește să fie și stăpânul casei noastre. Cum am cântat în cântarea precedentă, una dintre cântările precedente. De aproape și departe, vârstnici, tineri și copii, te chemăm, Iisus, ca Tată, Domn și Rege să ne fii. Domn și Rege să ne fii. El dacă vine în casa noastră și dacă a venit în casa noastră în momentul mântuirii, El dorește să fie Domn și Rege. Nu servitorul nostru care să ne aprindă luminile, nu servitorul care să ne aprindă bradul, nu servitorul care să ne pună pungi sub brad. El dorește să ne vină Domn și Mântuitor al nostru. Uitați-vă doar din aceste două exemple, ca să vedeți în scurgerea timpului cum s-a adăugat în creștinism lucruri de genul acesta. Nu că s-au adăugat ca și lucruri neutre, ci s-au adăugat și l-au scos afară, efectiv, l-au scos afară din multe cămine, din multe conștiințe, din multe minți, din multe inimi, din multe cămine. Efectiv a fost scos afară Hristos Mântuitorul. Oamenii se irită când vorbesc despre Hristos, despre jertfa Lui, despre răscumpărarea Lui, despre faptul de a trăi o viață plăcută înaintea Lui Dumnezeu. Zilele trecute discutam cu cineva și printre altele mă întreba, știu că nu din totdeauna ai fost slujitor, ai fost păstor, spunea, ce ai câștigat din momentul în care ai devenit păstor? Care-i salariul tău? Păi am zis, măi omule, eu înainte ca să devin slujitor, așa, eu înainte de asta aveam un câștig de 6-7 ori mai mare decât ca și acum. Păi zice, și atunci care-i scovala? Cum? Zice, ai lăsat un câștig așa și să fie aici? Măi omule, aș putea să spun multe lucruri, despre chemare, despre multe chestii, nu știu dacă le-ai putea tu înțelege. Păi ce, nu le prea înțeleg eu toate, dar în orice caz, dacă te plictisești vreodată, ai unde să te întorci, nu? Ai un alt salar. Hristos a venit nu să ne dea neapărat o fericire acum, nu neapărat ca să-L dea un câștig mare acum, ci Hristos a venit ca să ne fie stăpân și domn. Când este El stăpân și domn, întorc spatele poate unui câștig mare pentru ai sluji lui Dumnezeu. Momentul când este El stăpân și domn, nu-ți mai alegi tu poate nici măcar locuința, nu-ți alegi tu poate nici măcar profesia, nu-ți mai alegi tu nici măcar țara unde să locuiești, ci atunci stai înaintea acestui mare Dumnezeu și spui, Doamne Dumnezeule, Tu ești șeful, Tu ești stăpânul inimii mele, Doamne, Tu ești domnul vieții mele, Doamne, să fac asta sau să fac cealaltă, să mă duc acolo sau să stau aici. Aceasta însemnează să fie stăpân și domn. Dar când Hristos este scos afară, este la periferie și este Moș Crăciun în casă și este așteptat, ăsta aduce daruri, ăsta îmbrățișează numai copiii, ăsta e drăgălaș, ăsta e bon om, ăsta e un bunic bun, ăsta n-are pretenții, pe ăsta poți să-l minți, copiii au fost cu minți. Da, toți în cor. Ați ascultat de părinți? Da. Ați luat note bune? Da. I-a arătat carnetele. Le-am pierdut. Na, haideți la moșul să vă dea pungi. Moș Crăciun este un bun înlocuitor pentru acela care nu-L are pe Hristos ca și Domn, ca și Mântuitor. Aduce ceva cu religie, că dă și El darul, că dă și El cadoul. Dar în această lună ne aducem aminte cel mai mult de marele cadou al lui Dumnezeu, de darul mare al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este Moș Crăciun, este stăpânul cerului și al pământului, este stăpânul universului. Și n-a venit să ne aducă o pungă cu bomboane, ci ne-a dat cel mai mare dar, ne-a dat pe Fiul Său prea iubit, ca să ne răscumpere, să putem să fim ai Săi. Ca să fim locuiți nu de Duhul cel rău, să nu mai fim stăpâniți de patii murdare și scârboase, să nu mai fim, cum se spune la timp de rugăciune, oameni mânioși, care să ne sară țandăra din orice fleac, care să fim numai încruntați, numai oțetiți, numai acri, numai posaci, numai ursuzi, numai nervoși, numai ticăloși. Nu! Ci Hristos a venit ca să ne locuiască Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să avem dragoste și să avem bucurie, să avem bunătate și blândețe, să avem îndelungă răbdare. Vreau să vă spun că pentru o anumită perioadă scurtă de vreme, un om prin forțările sale poate să fie bun, poate să fie blând, poate să fie chiar răbdător, mai ales dacă are de câștigat ceva. Dar numai prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, numai locuit de Sfânta Treime, poți să fii bun când n-ai nimic de câștigat, poți să fii blând când n-ai nimic de câștigat, poți să fii răbdător când n-ai nimic de câștigat, poți să dai cu piciorul la un câștig mare pentru unul mic, dacă El este Stăpân și Domnul. Și numai prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poți să faci lucrurile acestea. De aceea, când vremurile acestea, când trăim marea mistificare, marea înșelăciune, când Hristos este înlocuit de moși, când Hristos este înlocuit de alte personaje, să ne ținem tare de Domnul și de Mântuitorul nostru. Să le spunem copiilor noștri, da, avem un bun obicei, ca cu ocazia nașterii Domnului și Mântuitorului nostru să le dăm daruri copiilor noștri, dar nu le dăm din partea moșului, le dăm din partea bisericii, le dăm din partea noastră, că vrem ca să, că iubim și îl facem lucrul acesta. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o trăire reală, mai ales cu ocazia sărbătorilor. Cu o trăire reală, mai ales cu ocazia sărbătorilor. Să fim locuiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi că ne-o cumpăra lumini sau nu ne-o cumpăra. Că vom pune lumânări în geam sau nu ne-o pune. Dar noi să fim împodobiți cu smerenie. Dar noi să fim împodobiți cu înțelepciune. Dar noi să fim împodobiți cu sfințenie. Dar noi să fim împodobiți cu bunătate. Că dacă numai casa e împodobită, că dacă numai casa e frumoasă, dar ăla care locuiește e nervos, ăla-și bate nevasta, ăla-i urâcios, ăla-i gelos, ia-i vorbăriață, îi merge gura ca șura, dar dă un salariu întreg pe brad și pe nu știu ce. Unde este Hristos acolo? Trece Hristos prin... Nici pe strada aia nu se bagă. Nici pe strada aceea. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Încă o dată, cercetându-ne inima și sufletul, să scoatem din viața noastră expresii de genul acesta, nu poate să fie Crăciun fără brad. Ba, poate să fie Crăciun fără brad. Nu poate să fie Crăciun fără sarmale. Poate să fie Crăciun fără sarmale. Nu poate să fie Crăciun fără cozonaci, fără cornulețe, că îmi plac mie. Ba, poate să fie și fără cozonaci și fără cornulețe. Dar să nu poată să fie Crăciun fără Iisus. Să nu poată să fie. Mai bine o bucată de coajă cu pâine, dar cu bucurie. Cu o colindă în seara aceea, cu întrunire în casa Domnului, cu rugăciune. Să lăudăm pe acela care s-a întrupat pentru noi. Este Domnul și Mântuitorul nostru. Fără El, cu o coajă de pâine, este bine și este fericire. Fără El, fără braz, fără lumini, să se ia și curentul noaptea aceea. Să se ia și gazul. În noaptea de Crăciun să se taie gazul, să se taie lumina și să stai pe întuneric. Dar să ai bucurie în inimă că este Hristos aici. Tare m-aș minuna, nu zic să dea Dumnezeu, nu zic așa. Dar să se cumva să se întâmple noaptea de Crăciun, să, cum au fost zilele trecute, o explozie în Valea Aurie, de să o tea gazul în tot orașul, să se întâmple o explozie atunci, să-i vezi pe toți creștinii, ce laudă, să vor bucura, tot orașul nostru să vor bucura, să zicem că se întâmplă așa, slavă ție Iisuse, când ai venit tu nu era nici gaz, nu era nici curent și tu ai fost primit într-un grajd. Ca să ne dăm seama ce înseamnă Crăciunul, tare mi-ar place dacă ați vizita rudenile de pe la țară, să mergeți într-un grajd și să călcați în bălegar din grajd. când și când mai am ocazia să mai stau lângă un om care are animale, care vine și trece pe lângă mine, are animale și numai rânind pe acolo, numai făcând curățenie, are un miros specific. Are un miros specific. Apoi tot timpul să fie acolo. Hristos în condițiile acelea s-a născut. Hristos în condițiile acelea s-a născut. În locul cel mai umil, ca să ne poată câștiga pe toți. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o credință vie, veritabilă în El. Și toate celelalte lucruri adăugate și în surplus, niciunul dintre ele să nu poată să-L înlocuiască pe acela care cu adevărat merită toată închinarea, merită toată recunoștința, merită toată slava, merită toată admirația noastră, merită toată plecarea noastră și închinarea noastră, Marele nostru Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. A Lui să fie toată slava și gloria. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare înaintea Domnului și aș dori să ne rugăm în privința aceasta ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne atingă inimile noastre, ale fiecăruia, pregătindu-ne inima din timp pentru sărbătorit mai ales, pentru sărbătorit. Iar toate celelalte lucruri care sunt auxiliare, care sunt secundare, care sunt poate și pe un plan mai încolo, cu ele sau fără ele, nu e așa de important, dar cu Hristos este vital. Ne rugăm și mulțumim Domnului.